Glück schon.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir að hafa lagt fram þessa tímabæru fyrirspurn. Við skulum hafa í huga að sú framleiðsla sem að framfer hér á landi er öllu jöfnu margfalt umhverfisvænni heldur en ef samskonar framleiðsla færi fram í öðrum löndum. Engu að síður hafa Vinstri grænir goldið mjög varu við aukinni orkuöflun á Íslandi. En það er ekki bara það, það er ekki bara þetta með umhverfis hliðina, heldur einnig það sem að háttvirtur þingmaður kom inn á í ræðu sinni varandi markaðsvæðingu orkunar. Með öðrum orðum, forseti, það er eins og að með stuðningi sínum við þetta mál sé Vinstri hreyfingin grænt framboð að ná fullu húsi í því að vera í andstöðu við rætur eigin flokks og grundvallar stefnu, hvort sem að það liti til vinstri hliðarinnar eða grænu hliðarinnar.
Þá svarar andsvari síðara sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis